You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
เมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับประเทศอังกฤษได้เริ่มมีรัฐมนตรีด้านความอ้างว้างเดียวดายเพื่อเข้าจัดการปัญหาความโดดเดี่ยวทางสังคมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆความอ้างว้างเดียวดายนั้นเชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกายและผลตามมาทางสุขภาพจิตที่ทรุดโทรมซึ่งก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกว่าเป็นเรื่องน่าวิตกที่สำคัญนะครับในด้านสาธารณสุขแต่ปัญหานี้เลวร้ายเพียงใดในประเทศออสเตรเลียและนักวางผังเมืองตลอดจนกลุ่มของชุมชนต่างๆจะสามารถมีบทบาทเพื่อเข้าจัดการกับปัญหานี้ในเมืองต่างๆของเราได้อย่างไรคุณเอมี่ฮอลผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานในเรื่องนี้นะครับคุณซิโมนกาดิเนอร์ทราบดีว่าความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวในเมืองที่มีคนนับล้านนั้นเป็นเช่นไรเมื่อเธอย้ายมาที่เมลเบิร์นในครั้งแรกจากส่วนภูมิภาคของรัฐวิกตอเรียเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเธอพบว่ามันยากลำบากในการที่จะสร้างความผูกพันทางสังคม
Definitely a huge sense of change because most of the people doing my course at that time already had a sense of community and already had sort of friendship groups established so
มันแน่นอนเลยว่ารู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่เรียนหลักสูตรของดิฉันในตอนนั้นส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะมีสังคมอยู่แล้วและก็มีกลุ่มเพื่อนต่างๆอยู่เรียบร้อยแล้วดังนั้นดิฉันว่ามันก็ประมาณว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่จะพยายามหาคนที่เหมือนกับฉันคนจากชนบทที่มาเรียนหลักสูตรของฉันนั้นมีจำนวนไม่มากนักคุณซิโมนกาดิเนอร์เล่าครับตอนนี้เธอเป็นผู้จัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนริชมอนด์ย่านในเมืองของนครเมลเบิร์นคุณกาดิเนอร์จัดเตรียมโครงการต่างๆซึ่งพุ่งเป้าเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที
่ I think people you know don't necessarily identify themselves as being lonely but they will identify a lack of
ดิฉันคิดว่าผู้คนนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องระบุว่าพวกเขานั้นรู้สึกอ้างว้างแต่พวกเขาระบุได้ถึงการขาดความเชื่อมโยงกับชุมชนของพวกเขาและไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านของพวกเขานั้นเป็นใครและกระนั้นการอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ก็เป็นแนวโน้มสำคัญที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและโดยเฉพาะในย่านริชมอนด์ซึ่งก็จะไม่มีโอกาสในการพบปะกับผู้คนคุณซิโมนกาดิเนอร์กล่าวเสริมนะครับการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2016โดย Lifeline พบว่า 60% ของชาวออสเตรเลียนั้นรู้สึกอ้างว้างในขณะที่ 82% ของผู้ทำสำรวจรู้สึกว่าความอ้างว้างเดียวดายนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดร. มิเชลลิมเป็นนักจิตวิทยาทางคลินิกและประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ของแนวร่วมเพื่อยุติความอ้างว้างเดียวดายแห่งออสเตรเลียหรือ The Australian Coalition to End Lonelinessเธอกล่าวว่ามันเป็นเรื่องท้าทายในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและมีความหมายในสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะกับผู้ที่เผชิญกับประการอื่นๆเช่นด้านภาษาหรือปัญหาในการเคลื่อนไหว
The factors that actually don't help are increasing so people are living by themselves a lot more they're traveling away from their community to work a lot more
ปัจจัยต่างๆที่ไม่ช่วยเหลือเลยนั้นกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงมีผู้คนซึ่งพักอาศัยอยู่ตามลำพังเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากพวกเขาเดินทางไกลออกจากชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปทำงานอย่างที่คุณรู้ดิฉันคาดว่าพวกเขาใช้เวลาเดินทางยาวนานขึ้นโดยการที่ใช้เวลาเดินทางอันยาวนานขึ้นนั้นก็จะทำให้พวกเขายิ่งออกห่างไปจากชุมชนดร.มิเชลลิมอธิบายโดยดร.ลิมกล่าวว่าความอ้างว้างเดียวดายนั้นมีผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล
loneliness actually predicts poorer mental health outcomes and predicts more severe mental health symptom severity
ความอ้างว้างเดียวดายนั้นสามารถทำนายได้ว่าจะส่งผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตที่ย่ำแย่กว่าและทำนายอาการทางสุขภาพจิตขั้นรุนแรงได้มากกว่าและหากว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกอ้างว้างเดียวดายคุณก็จะมีความน่าจะเป็นในการพบระดับของโรคซึมเศร้าที่สูงขึ้นความวิตกกังวลทางสังคมที่สูงขึ้นและระดับของความหวาดผวาที่สูงขึ้นด้วย ดร.มิเชลลิมเล่าต่อนะครับดร.ลิมยังเสริมว่าความอ้างว้างเดียวดายนั้นสามารถมีผลต่อสุขภาพร่างกายและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าโรคอ้วน
When you feel like you don't have a strong meaningful relationships around you people who kind of got your back people who you trust people who you can confide it puts more stress on our physical bodies we scan our environment a lot
เมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่มีความหมายรอบๆตัวคุณเช่นผู้คนที่คอยเฝ้าระวังคุณผู้คนซึ่งคุณไว้วางใจผู้คนซึ่งคุณสามารถสารภาพเรื่องต่างๆให้ฟังได้มันก็จะเพิ่มความตึงเครียดให้กับร่างกายของเราเราจะคอยเฝ้าสอดส่องระแวดระวังสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามากยิ่งขึ้นในทุกๆเมื่อเราก็ยิ่งพยายามจะเพิ่มทรัพยากรต่างๆของเราให้มากขึ้นเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาคนอื่นๆที่จะคอยหาเลี้ยงเราได้เป็นต้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะยิ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมของเราและในโลกดร.มิเชลลิมชี้แจงเพิ่มเติมนะครับดร.ลิมยังกล่าวว่าลักษณะที่เมืองต่างๆถูกออกแบบมานั้นยังสามารถส่งผลกระทบต่อความชุกของภาวะความอ้างว้างเดียวดายได
้ Urban design may not seem like one of those things that would affect how we feel about our relationships but when in fact when it's done well it can really facilitate social interactions
การออกแบบผังเมืองอาจดูไม่เหมือนกับจะเป็นสิ่งที่มีผลต่อการที่เราจะรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ต่างๆแต่ในความจริงแล้วเมื่อกระทำอย่างเหมาะสมมันก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างแท้จริงมันทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายเหล่านั้นแน่นอนพวกเรานั้นจำเป็นต้องทำต่อยอดแต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสและทำให้สิ่งต่างๆนั้นง่ายดายขึ้นสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าการที่เรานั้นจะรู้สึกอย่างไรต่อพื้นที่ต่างๆนักวิจัยด้านผังเมืองดร.เลล่าฟาราฮานีก็เห็นด้วย
Low density suburban lifestyle has been associated with weaker social ties and increasing social isolation especially in suburban nations like Australia and America
วิถีชานเมืองที่มีความหนาแน่นต่ำได้ถูกเชื่อมโยงกับความผูกพันทางสังคมที่ไม่แข็งแกร่งและการเพิ่มความโดดเดี่ยวทางสังคมโดยเฉพาะในประเทศที่มีลักษณะเป็นชานเมืองเช่นประเทศออสเตรเลียและอเมริกานักวิจัยได้พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในย่านชานเมืองของออสเตรเลียนั้นได้ลดต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาและจำนวนของผู้คนซึ่งรายงานว่าพวกเขาไม่รู้จักใครเลยในท้องถิ่นย่านพักอาศัยของพวกเขานั้นก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญดร.ฟาราฮานีจากศูนย์การวิจัยผังเมืองมหาวิทยาลัย RMIT กล่าวว่าการที่ประเทศออสเตรเลียนั้นหมกมุ่นต่อการใช้รถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
People living in walkable mixed-use neighborhoods have higher levels of social connectionsCompared with those living in car-oriented suburbs,
ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในย่านพักอาศัยที่สามารถเดินถึงได้และมีลักษณะอาคารหลากหลายวัตถุประสงค์นั้นจะมีระดับความสัมพันธ์ทางสังคมที่สูงกว่าผู้คนซึ่งอยู่ในย่านที่จำเป็นจะต้องอาศัยรถยนต์การใช้พื้นที่ของย่านชุมชนอย่างมีความหลากหลายก็เป็นสิ่งที่สำคัญและการกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเดินไปสู่ที่หมายต่างๆเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือบริการอื่นๆที่คุณอาจจำเป็นต้องไปโดยให้อยู่ภายในบริเวณซึ่งสามารถที่จะเดินออกไปถึงได้จากที่บ้านดร.เลล่าฟาราฮานีชี้แจงเพื่อให้สามารถเดินถึงได้นะครับดร.ฟาราฮานีกล่าวว่าย่านชานเมืองนั้นควรจะมีจำนวนที่พักอาศัยอย่างน้อย25ครัวเรือนต่อพื้นที่1เฮกตาร์
In Melbourne, the current density is only about 13 dwelling per hectare, which is way lower than what is needed.
ในนครเมลเบิร์นความหนาแน่นในปัจจุบันนั้นอยู่ที่13ครัวเรือนต่อเฮกตาร์ซึ่งก็ต่ำกว่าที่จำเป็นซิดนีย์นั้นดีกว่าเล็กน้อยจากการที่มีความหนาแน่นสูงกว่าโดยเฉลี่ยแล้วที่19ครัวเรือนต่อเฮกตาร์แต่ก็ยังต่ำอยู่มากกว่าระดับที่มีหลักฐานระบุให้เห็นว่าจำเป็นในการที่จะทำให้เกิดย่านพักอาศัยที่สามารถเดินถึงได้ดร.ฟาราฮานีระบุคุณซิโมนกาดิเนอร์จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนริชมอนด์กล่าวว่าบ้านเรือนในย่านพักอาศัยและกลุ่มต่างๆของชุมชนนั้นยังช่วยให้บริการที่สำคัญสำหรับผู้ซึ่งประสบกับความโดดเดี่ยวทางสังคมในตัวเมืองนะครับ
Some of those people come along for an activity but what they're really seeking is that opportunity to connect with someone with a similar interest
บางคนอาจมาเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการพบเจอนั้นจริงๆแล้วคือโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับใครสักคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันในบางโอกาสต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นผลลัพธ์ขั้นที่สองคุณทราบว่าพวกเขามองหามันแต่หากว่าคุณไม่เปิดโอกาสเหล่านั้นผู้คนก็อาจเข้าไม่ถึงโอกาสเหล่านั้นก็เป็นได้คุณซิโมนกาดิเนอร์เผยครับคุณกาดิเนอร์ยังกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยๆในการรับมือกับภาวะความอ้างว้างโดดเดี่ยวในตัวเมืองเมื่อประชากรของออสเตรเลียนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นและสูงวัยขึ้น
We had an older person who's started our craft group, and she said that that craft group, you know, that's what she lives for, is that connection that she has to that group.
เรามีผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งเริ่มกลุ่มงานฝีมือขึ้นแล้วเธอก็กล่าวเกี่ยวกับกลุ่มงานฝีมือนั้นว่าเธอใช้ชีวิตอยู่เพื่อความสัมพันธ์ที่เธอมีให้กับกลุ่มมันก็ใช่ที่เธอได้เรียนรู้วิธีการตัดเย็บแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความเชื่อมโยงต่อกลุ่มซึ่งพบปะกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเธอเอาไว้หากคุณผู้ฟังทราบว่ามีใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรไปยังสายให้ความช่วยเหลือ Lifeline ได้ทุกเมื่อที่หมายเลข131114นะครับที่ผ่านไปนั้นเป็นเนื้อหาสาระจากคุณเอมี่ฮอลผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์จาก SBS ไทยครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au